იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს სამშაბათია, სამშაბათობით კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემაა დიაბეტი და მისი მართვა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ლია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღევანდელი დღე ეთმობა დიაბეტს, ვინაიდან 14 ნოემბერს აღინიშნება მსოფლიო დიაბეტის დღე, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო დღე. ეს არის თარიღი, როდესაც მოხდა გლობალური გარდატეხა დიაბეტოლოგიაში. ეს არის ინსულინის აღმოჩენის დღე, როდესაც მოხდა ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინექციის აღმოჩენა მსოფლიოში, რამაც შეძლო დიაბეტიანი პაციენტების სიცოცხლის შენარჩუნება.
და ეს დღე არის ადამიანებისთვის, რომ აიმაღლონ ცნობიერება ამ დაავადების შესახებ, თუმცა იმდენად გავრცელებული დაავადება, რომ ის ნაკლებად თითქმის ყველას აქვს ინფორმაცია, მაგრამ ფიქრობთ, რომ აუცილებელიც არის, რომ შევახსენოთ ამ დაავადების შესახებ და მიცეთ რეკომენდაციები სპეციალისტთან ერთად, როგორ შეიძლება ამ დაავადების მართვა და ცხადია, ალბათ იმით დავიწყოთ, მაინც რა უნდა ვიცოდეთ უპირველესად შაქრიანი დიაბეტის შესახებ.
დიაბეტის შესახებ ცოდნა, აი, ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს ყოველთვის ინფორმირებული ხართ, ყოველთვის უძღვნით გადაცემებს ესეთ მნიშვნელოვან თარიღებს, ვინაიდან ინფორმაცია თუ გაქვს სწორის, ესე იგი ხარ შეიარაღებული ამა თუ იმ დაავადების წინააღმდეგ, როგორც საბრძოლოდ, ისე პრევენციისთვის. ვინაიდან ეს არანაკლები პანდემიაა, დღეს პანდემია სიტყვას მიჩვეული ვართ, აი, ახალი კოვიდის გამო, კორონავირუსული ინფექციის გამო, მაგრამ დიაბეტი არის არანაკლებ გავრცელებული პანდემია, არის გაახალგაზრდავების ტენდენცია. გეომეტრიული პროგრესით იზრდება დიაბეტიან პაციენტთა რიცხვი. დაახლოებით 10 ადამიანიდან ერთმა არ იცის, რომ აქვს შაქრიანი დიაბეტი, უკვე მსოფლიოში ესე მიდის. ვინაიდან აი ამ კვების არასწორმა წესმა, ფასტფუდებმა მოიტანა ის, რომ წონა გახდა სერიოზული პრობლემა, წონასთან ერთად ტიპი 2 დიაბეტის მანიფესტაციაც, ესე ვთქვათ, ხდება სერიოზული პრობლემა და აქედან გამომდინარე, აი ამას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, აი პრევენციას, ინფორმაციის როლ და სწორ მიწოდებას აქვს ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ეს არის ძალიან დიდი საშუალება, რომ ჩვენ შევძლოთ თავიდან ავირიდოთ ის საშიში გართულებები, რაც ახასიათებს შაქრიან დიაბეტს. ძირითადად რა უნდა იცოდეს პაციენტმა? უნდა მიაქციოს გარკვეულ ჩივილებს, საკუთარი ორგანიზმის ჩივილებს, ყურადღება. კერძოდ, ეს ჩივილები შეიძლება იყოს ხშირ შარდვასთან ასოცირებული, შეიძლება იყოს წყურვილთან ასოცირებული, ზოგ შემთხვევაში წონაში კლება შეიძლება იყოს, ზოგ შემთხვევაში პირიქით წონაში მატება. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ამ ქრონიკულ ინფექციებს ყურადღება, თუ რაღაცას აშარდეგზების ინფექციითაც შეიძლება გამომჟღავნდეს დიაბეტი, შეიძლება სხვადასხვა სახით შეიძლება გამომჟღავნდეს, შეიძლება უშუალოდ გართულებით გამომჟღავნდეს, ესე ვთქვათ, არადიაგნოსტირებული დიაბეტი. ეს იქნება კარდიოლოგიური პრობლემა, თავის ტვინის პრობლემა, თუ სხვა რაიმე პრობლემები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციულად მოხდეს შაქრის კონტროლის სისხლში და შესაბამისი ზომების ან სპეციალისტთან კონსულტაციის მიღება.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაახალგაზრდავდა და აქედან გამომდინარე, ალბათ მეტნაკლებად მაინც აი რა ასაკში, ანუ ახალგაზრდებმაც უნდა გააკონტროლონ, ხომ?
არა აქვს
აი 50 ზემოთ,
როგორც 25 ზემოთ უნდა მოხდეს გაკონტროლება, თუ მანამდეც არის პაციენტებში დაუშვათ ჭარბი წონისკენ მიდრეკილება ან რაიმე ჩივილი, აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მოხდეს გლიკემიური პროფილის შემოწმება და მოხდეს ადეკვატური შეფასება, ხო არ
გქონდა? ბავშვებთან იმართებაში რა ხდება? ალია სამწუხაროდ ბავშვებშიც
ბავშვებში ფიქსირდება დიაბეტის შემთხვევაში
საკმაოდ. აქ მშობელმა
უნდა მიაქციოს აუცილებლად ყურადღება.
რა სიმპტომები თუ დამიტანოს ეჭვი?
ძირითადად ბავშვთა დიაბეტი, ეს უკვე სხვა დიაბეტია, ეს არის დიაბეტი ტიპი 1 ამ შემთხვევაში ძირითადი, მაგრამ ეხა უკვე აღინიშნება ეს სხვა ტიპებიც ბავშვთა დიაბეტოლოგიაში, ესე ვთქვათ. აი ტიპი 2 დიაბეტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპები კიდე, რომელსაც არ გავჩერდები, მაგრამ ბავშვის შემთხვევაში წონაში კლება მიდის და იქ აუცილებლად აი ეს წყურვილი, ხშირი შარდვა ნაკლებ ინტენსივობითაა გამოხატული, ძირითადად მიდის წონაში კლება და ინტოქსიკაცია უფრო ხშირად ვითარდება ბავშვების შემთხვევაში. ამიტომ თუ ბავშვი არ თამაშობს, ბავშვი ჭირვეულობს, წუხს, აი ამ შემთხვევაში დედამ უნდა მიაქციოს ყურადღება, ხშირად ითხოვს შარძე გასვლას, ან რაღაც ეგრევე უნდა მოხდეს აი ამ სიტუაციის შეფასება, რომ აქ უკვე მკურნალობის ტაქტიკაც სხვა არის, ბავშვთა დიაბეტს ჭირდება აუცილებელი ინსულინ თერაპია და აი ამ შემთხვევაში უკვე სულ სხვანაირი მკურნალობის ტაქტიკა. დედამ უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა.
და ბავშვებში მაინც ძირითადი მიზეზი რა არის?
აი მიზეზი როგორ არის, იცით? აი მიზეზები სამწუხაროდ დიაბეტის ჯერჯერობით არის ჰიპოთეზების დონეზე. არ აყავს დიაბეტი ისეთი გამომწვევი, ესე ვთქვათ. ნუ ბავშვთა დიაბეტი ძირითადად უკავშირდება აუტოიმუნურ დარღვევებს, უშუალოდ კუჩქვეშა ჯირკვალში და ეს ზიანდება კუჩქვეშა ჯირკვალი და ფერხდება ინსულინის სეკრეცია. ძირითადად ტიპი 1 დიაბეტის პათოგენეზი ესეთია. შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს გადატარონ ვირუსულ ინფექციებს, ხოთეშორის არის რამდენიმე შემთხვევა კორონავირუსთან ასოცირებული უკვე, რომ აი წამოვიდა შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევები ინფექციის გადატანის შემდეგ. ძირითადი მაინც დიაბეტთან მიმართებაში გარკვეული კავშირი არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ეს უფრო ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ასევე წონას, აი ჭარბი წონა თუ გვაქვს, გვაქვს თავდაპირველი ჰიპერინსულინემია, აი ამ შემთხვევაში შესაძლოა შემდეგ მოხდეს აი გარდაქმნა სიტუაციის და წამოვიდეს შაქრიანი დიაბეტი. ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, უნდა ვიყოთ ფხიზლად, ესე ვთქვათ, და მოხდეს გაკონტროლება.
აი გავრცელებული მოსაზრება, რომ ბევრი ტკბილეულის მირთმევა შეიძლება გახდეს დიაბეტის გამომწვევი, რამდენად ახლოს დგას რეალობასთან?
ბევრი ტკბილეულის მირთმევა შეიძლება გახდეს ჭარბი წონის მაპროვოცირებელი.
ბავშვებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბავშვები ხშირად მირთმევენ
კამპეტებს, ნამცხრებს. ჭარბი წონა განაპირობებს, ესე ვთქვათ, სამომავლოდ მიდრეკილებას, ესე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევისკენ. გინდა ბავშვი იყოს, გინდა დიდი იყოს, ვინაიდან ბავშვთა ასაკში ჭარბი წონა, ესეც უკვე შემდეგ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის. ამიტომ ზომიერება უნდა იყოს ყველაფერში, ყველაფერში, გინდა ბავშვი იყოს, გინდა დიდი, უნდა ეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ ზომიერება და ზომიერი კვებით შევინარჩუნოთ, ესე ვთქვათ, ნორმალური წონა. და არ კონდეს რაღაცა, ესე ვთქვათ, წონის ან დეფიციტი ან სიჭარბე.
ლია, თანამედროვე მედიცინა როგორ მართავს ამ დაავადებას? მიდგომები ცხადია, შეიცვალა?
თანამედროვე მედიცინა მართვა არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, სიახლეა. არის ახალი პრეპარატები, მოდის ახალი ინსულინები, არის ინსულინები, რომლებიც კეთდება კვირაში ერთხელ. არის ინსულინები, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ისეთი მაღალი ხარისხის ინსულინის ანალოგები გამოდის. ყველაფერი არის იქეთკენ მიმართული, ნუ რა თქმა უნდა, გლუკომეტრებია, თვითკონტროლის საშუალებებია, არის უკონტაქტო გლუკომეტრები, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში აი ახალი ტექნოლოგიები ვითარდება, ვინაიდან ეს შაქრის კონტროლი ჩხლეტასთან არის დაკავშირებული, არის ესე ვთქვათ გამოსული ახლა მსოფლიოში უკონტაქტო გლუკომეტრები, რომელიც სენსორულ პრინციპზეა და აი ის ძალიან კარგად აკონტროლებს, განსაკუთრებით ვისაც ხშირი კონტროლი უწევს აი ბავშვთა ასაკში. არის ესე ვთქვათ პომპები, ანუ ინსაინექციო პომპები, რომელიც ცვლის ესე ვთქვათ ამ შპრიც კალმისტრებს და შპრიცით ინსულინის ინექციებს. ანუ ბევრი სიახლეა ესე ვთქვათ მსოფლიოში, მაგრამ ნუ ამ სიახლეებს ჭირდება სამომავლო დანერგვა და ნუ შესაძლებლობა, რომ შემდგომში ესენი ჩვენთანაც დაინერგოს. რა თქმა უნდა, მართვას რა შეეხება, მართვა პირველი და უმთავრესი, მართვა დიაბეტის გულისხმობს სწორკვებას, ზომიერ ფიზიკურ დატვირთვას და იმ ინსტრუქციების შესრულებას, რასაც იძლევა ექიმი ენდოკრინოლოგი. პრეპარატი იქნება ეს თუ ინსულინ თერაპიასთან დაკავშირებით. ვინაიდან პრეპარატებიც ახლა ძალიან ბევრი ახალი პრეპარატები გამოვიდა, რომ ძალიან კარგად ინარჩუნებს ის შაქრის ნორმალურ დონეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პროცენტი პაციენტის ინფორმირებულობაზე, განათლებაზე და ზოგადად პაციენტის ქცევაზეა დამოკიდებული.
და საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, ამაზე გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, თანხდებით იმაზეც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის სიახლეები დიაბეტის მართვის მხრივ, არის საგანგებო დღეები, როდესაც ძალიან საუბრობენ ამ დაავადების შესახებ, არის რეკომენდაციები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან უფრო და უფრო ვრცელდება და არ არის შემცირების მაჩვენებლები და აი როცა საუბრობთ როგორ მართოთ, აი პრევენციასთან მიმართებაში რა ხდება? მდგომარეობა, რომელსაც აი პრედიაბეტი ქვია, რამდენად არის აუცილებელი რომ დიაბეტში გადაიზარდოს და რამდენად შესაძლებელია რომ
პრევენცია შევაჩეროთ, არ გადაიზარდოს.
არ გადაიზარდოს დიაბეტი.
სწორედ ამას გულისხმობს დიაბეტის პრევენცია, რომ აი დროულად მოხდეს ელემენტარული დარღვევა ნივთიერებათა ცვლის აღმოჩენა და შესაბამისად მოხდეს გადაწევა დაუშვათ ან რაღაც ესე ვთქვა დიაბეტის განვითარების ალბათობის შემცირება. აი ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ პრედიაბეტის ეტაპზე, ესე ვთქვა ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის აღმოჩენა და შეგვიძლია არსებობს გარკვეული ჯგუფის პრეპარატები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ დაავადების პროგრესირება. პროგრესირების შეჩერება შეიძლება, რომ არ გადავიდეს ან გადადაუშვათ თუ გამითარდა დიაბეტი, ცოტა გვიან გადავწიოთ, ესე ვთქვა დიაბეტის манифестация. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას ჭირდება ისევ და ისევ ინფორმირებულობა, ისევ და ისევ მოსახლეობა უნდა იყოს ინფორმირებული, აი ამ დიაბეტის პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, უნდა ვეცადოთ შევინარჩუნოთ ნორმალური წონა, უნდა ვეცადოთ შევინარჩუნოთ ზომიერად შევძლოთ ფიზიკური აქტიურობა, აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ ლიპიდური ცვლა, აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ სხვა პარამეტრები ორგანიზმში, რათა არ მოხდეს ესე ვთქვათ, აი ამ ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის შეუქცევად დონეზე გადასვლა.
ანუ თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცოდეს.
რა თქმა უნდა, რომ აქვს დიაბეტი. კი, კი, ძალიან.
ამ შემთხვევაში არის ალბათ მაჩვენებლის ზრდის რისკი, ხო? ალბათ ამიტომაც მატულობს და უფრო მეტად ვრცელდება ეს დაავადება, მართალია ჯანმო ვარაუდობს, რომ 2030 წლისთვის შესაძლებელია ეს მაჩვენებელი მულამდე დაიყვანოს ან ყოველ შემთხვევაში შეამციროს, მაგრამ დღეს ეს რეალობა,
ტარდება ძალიან ბევრი კლევები არის და დაბალი
ცნობიერება ის რომ დროულად არ მიმართა ეს იყოს განმაპირობებელი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ზოგადად აი ამ კორონავირუსულმა ინფექციამ განაპირობა ის, რომ თითქოს და დაიკარგა სხვა დაავადებები გარდა კორონავირუსული ინფექციისა, მაგრამ სხვა დაავადებები არსად არ წასულა ჩვენს გვერდით არიან და რა თქმა უნდა განაგრძობენ პროგრესირება. შესაბამისად ამან გამოიწვია ის, რომ პაციენტს ეშინია, ესე ვთქვათ, საავადმყოფოში ვიზიტის, ექიმთან ვიზიტის, აი რაიმე ანალიზების, კვლევების ჩატარების, თუნდაც პროფილაქტიკური კვლევების ჩატარების, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო დაზღვევა მუშაობს, ყველაფერი, ანუ შაქრის მონიტორინგი, ესე ვთქვათ, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია შესაძლებელია შეღავათი ჩაიტაროს ადამიანმა, მაგრამ აი ამ ინფექციამ გააჩინა ეს შიში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ეს პრევენციული ღონისძიებები გაძლიერდეს, პრევენციული ღონისძიებები და დროულად მოხდეს, ესე ვთქვათ, დიაბეტის აღმოჩენა. ვინაიდან თუ ჩვენ დროულად აი საწყის ეტაპზე შევძლებთ რაღაცა დაავადების აღმოჩენას, აი მკურნალობაც, პროფილაქტიკაც, პრევენციაც, ეს არის უფრო მარტივი, ვიდრე უკვე გართულებული შემთხვევის მკურნალობა, როდესაც დაუშვათ დაავადებამ გამოიწვია რაღაცის გართულება, ეს იქნება გულსის წართამხრივ, დაუშვათ ეს იქნება თირკვლის მხრივ თუ სხვა რაიმე ორგანოს მხრივ, რა წყავს ესე ვთქვა საყვარელი ორგანოები შაქრიან დიაბეტს. ამიტომ მაქსიმალური ყურადღება უნდა გადავიტანოთ პრევენციაზე.
და ამ შემთხვევაში როგორი პერიოდულობით უნდა მოხდეს?
ნუ დაახლოებით სისხლში შაქრის მონიტორინგი. მონიტორინგი უნდა მოხდეს დაახლოებით 6 თვეში ერთხელ, თუ რაღაცა ანუ ჩივილი აქვს ადამიანს. გარდა ამისა აუცილებლად უნდა მოხდეს პოსტპრანდიალურად, ანუ ჭამის შემდეგი ესე ვთქვა შაქრის დონის განსაზღვრა. ვინაიდან ამის საფუძველზე დგინდება არის თუ არა რაიმე დარღვევა ჭამის შემდეგაც და ესეც ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ გამომჟღავნების წინაპირობა. ამიტომ აუცილებლად თუ რაღაცა დაიჭერდა უშუალოდ ადამიანის ცოტა მომატებულ შაქარს, ესე კი არ უნდა თქვას რომ აი რაღაც 1-2 წლის წინ კი მქონდა მაღალი, მაგრამ არ მიმიქცევია ყურადღება. არა, ყურადღება აუცილებლად აი ოდნავ მომატებულ ციფრს უნდა მიექცეს.
შემდეგ მომატებული რამდენია.
როგორ არის იცი დიაბეტის კრიტერიუმები აი სხვადასხვა გაიდლაინების მიხედვით არის სხვადასხვა, ბოლო გაიდლაინის მიხედვით, ანუ 126 უკვე არის მაღალი, ანუ 120-ზე ზემოთ უკვე ითვლება რომ არის მაღალი. 121-იც კი უზმოთ უკვე ითვლება რომ არის მაღალი. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პოსტპრანდიალურად და აი პოსტპრანდიალურადაც თუ დაფიქსირდა უკვე 130-140, უი ამ ეტაპზე უკვე უნდა მოხდეს ენდოკრინოლოგის ჩართვა და შესაბამისი ადეკვატური ღონისძიებების
გატარება. 121 არის მაღალი და რამდენი უნდა იყოს აი ჭამიდან 2 საათის შემდეგ.
ხო, აი ჭამიდან 2 საათის შემდეგაც აღნიშნე რომ აი 140-მდე და 140-ის ზემოთ არ უნდა იყოს უფრო გასაგები.
120 და უშუალოდ 120 არ არის სავალდებულო რომ იყოს?
აი ჭამიდან 2 საათში სავალდებულოა იყოს 120.
სავალდებულო.
სავალდებულოა იყოს შედარებით ნორმალური ციფრი, მაგრამ თუ არის ღვარია გარკვეული დიაპაზონია გაანალიზებს, ესე ვთქვათ, თუ გარკვეულ ზღვარს გადააჭარბებს ჭამის შემდეგ, აი ამ შემთხვევაში უკვე ითვლება, რომ აქ უკვე საქმე გვაქვს დიაბეტთან. აუცილებლად კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ორსულების კვლევა. ორსულებში არის რისკის ჯგუფი, ვინაიდან ცალკე თავად არის გამოყოფილი ეგრეთ წოდებული გესტაციური დიაბეტი, რომელიც ვითარდება ორსულობის შემთხვევაში. აი აქაც არის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები და აუცილებლად აქ ტარდება გლიუკოზოტოლერანტობის ტესტი. თუ დაუშვათ არჭამ, შეიძლება ჩატარდეს ეს გლიუკოზოტოლერანტობის ტესტი 1 საათში, 2 საათში, 3 საათში ხდება მონიტორინგი. როგორ უნდა შეიცვალოს ციფრები, აქ არის მკაცრად გაწერილი და ორსულებმაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. დაუშვათ, რომ თუ რაღაცა დარღვევა მიდის, აი ამ შემთხვევაში ეს უნდა მიიღოთ ზომები.
და აღნიშნეთ, რომ კორონავირუსმა რაღაც რაღაცები
გვერდზე გადაგვადებინა
და შეცვალა და ხშირად აი რაღაც პროფილაქტიკური კვლევებისთვის ადამიანები ნაკლებად აკითხავენ სამედიცინო დაწესებულებას. თუმცა, ვისაც აქვს დიაბეტი, ისინი რამდენად არიან ვირუსით და ინფიცირების რისკის ქვეშ? აი როცა ვლაპარაკობ რისკის ჯგუფებზე, რა
თქმა უნდა, რისკის ჯგუფი საკმაოდ მაღალი რისკის ჯგუფია დიაბეტიანი პაციენტები, ამიტომ ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ დიაბეტიანს, არადიაბეტიანს, ვინც არ არის აცრილი, აიცრას დროულად. ინეიდან აცრა არის ერთადერთი გზა დღეისათვის, რომელიც შეძლებს, რომ არ განვითარდეს ინფექციის მძიმე ფორმა. თუ დაუშვათ, დიაბეტი არის დეკომპენსირებული, ანუ შაქარი, ესე ვთქვათ, მოვლელი, აი ცოტა უფრო გასაგები იყოს მსმენელისთვის. ანუ თუ არის მოვლელი და სულ მაღალი შაქრები აქვს პაციენტს, მაშინ რისკი რა თქმა უნდა მატულობს. თუ პაციენტი ყავს მოვლილი, ნორმალურია გლიკოზირებული, ნორმალურია გლიკემიური პროფილი, ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ინფიცირების და მძიმე მიმდინარეობის რისკი, კორონავირუსული ინფექციის ან დამძიმების რისკი არის იგივე როგორც ჩვეულებრივ ადამიანში, ანუ პრაქტიკულად ერთნაირი. მაგრამ ამიდან გადარჩენის ერთადერთი გზა დღეისათვის ჩვენ გვაქვს აცრა. ამიტომ მე აქედანაც ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ყველას მინდა მოუწოდოთ, რომ ავიცრათ დროულად, რათა დავიცვათ არა მარტო საკუთარი თავი, არამედ ჩვენი ახლობლები. ვინაიდან აცრა არა მარტო საკუთარ, ესე ვთქვათ, მძიმე მიმდინარეობას ამცირებს, არამედ ნაკლებია როგორც მიმღებლობა ინფექციის, ისევე გადამდებლობა. და შედარებით ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ აი დროულად, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია, გადაწყვიტოს და აიცრას, რომ მომზადებული შეხვდეს, ესე ვთქვათ, შესაძლო ინფიცირებას.
ლია, საუბარში თქვენ აღნიშნეთ, რომ შაქრი ან დიაბეტს აქვს თავისი საყვარელი ორგანოები. რომ დაგვიკონკრეტოთ, მაინც პირველ რიგში, რომელ ორგანოს აზიანებს შაქრიანი დიაბეტი და რა გართულებებს იწვევს?
ზოგადად შაქრიანი დიაბეტი არის საკმაოდ ისეთი რთული დაავადება, სამართავი დაავადება. აქედან გამომდინარე, ნუ პირველად შესაძლებელია ქონდეს მწვავე გართულებები. მწვავე გართულებები ეს გულისხმობს ჰიპერგლიკემიურ მდგომარეობას და ჰიპოგლიკემიურ მდგომარეობას. ეს არის ჰიპერგლიკემია, როგორც სახელიდან გამომდინარეობს, მაღალი შაქრის განპირობებული მდგომარეობა, ჰიპოგლიკემია დაბალი შაქრით განპირობებული მდგომარეობა. ეს არის მწვავე გართულება. გართულება, როდესაც შეიძლება რაღაცა მწვავე დაემართოს ადამიანს. მაგრამ გარდა ამისა, დიაბეტს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული მოგვიანებითი გართულებები. მოგვიანებითი გართულებები ვითარდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც არის მოუვლელი დიაბეტი. ეს საყვარელი ორგანოები გულისხმობს დაზიანებას თვალის სისხლძარღვებს, ძირითადად დიაბეტი აზიანებს სისხლძარღვებს, ვინაიდან მაღალი შაქარი ცირკულირებს ამ სისხლძარღვებში და იწვევს ამ სისხლძარღვის კედლის დაზიანებას და შემდეგ უკვე აქედან მომდინარეობს ყველა სხვა პრობლემები. ვინაიდან პირველი, ესე იგი, ზემოდან ქვემოთ რო დავიწყოთ, ეს არის თვალები, თვალის კვებავის სისხლძარღვები, ანუ ბადურის სისხლძარღვები, და ამას ეწოდება დიაბეტური რეტინოპათია, ესე ვთქვათ, აი პათიებს იწვევს დიაბეტი. მაკროანგიოპათია, ეს არის თავის ტვინის სისხლძარღვები, გულის სისხლძარღვების დაზიანება, დიდი სისხლძარღვების დაზიანება შეიძლება, რამაც შეიძლება მიიყვანოს პაციენტი ინსულტამდე, ინფარქტამდე, ანუ ესეთ დაზიანებამდე. ასევე შესაძლოა გამვითარდეს ნეფროპათია, ეს არის თირკმლის სისხლძარღვების დაზიანება, და ზოგადად ანგიოპათია, ანგიოპათია, ეს არის წვრილის სისხლძარღვების ქვედა კიდურების დაზიანებისაკენ, და ამანაც გამოიწვევს სისხლის მიმოქცევის შეფერხება და რასაც მივყავართ შემდგომ განგრენამდე და ამპუტაციამდე. ასევე კიდე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გართულება დიაბეტური ნეიროპათია, რაც გამოიხატება წვრილი ნერვული დაბოლოებების კვებაში, და შესაბამისად ამანაც შეიძლება მიგვიყვანოს ისევე ნეიროპათიულ განგრენამდე. შეიძლება იყოს ნეიროპათია, ესე ვთქვათ, ავტონომიური, სხვადასხვა ორგანოები დაზიანდეს, შინაგანი ორგანოების კუჭი შეიძლება დაზიანდეს, აი სხვადასხვა ორგანოების დაზიანებით გამომჟღავნდეს. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ სერიოზული გართულებები შეიძლება ახასიათებდეს შაქრიან დიაბეტს, და ამიტომ მთავარი და უმთავრესი პაციენტისთვის ეს არის შევინარჩუნოთ ნორმოგლიკემია, ანუ ნორმალური შაქრების სისხლში, თავი დავიცვათ ამ გართულებებისაგან, რათა არ განვითარდეს ეს გართულებები, ან და შესაძლებელია რაღაც, ანუ იმიტომ ყოველ გართულებას აქვს თავისი სტადიები, ანუ დიაბეტური რეტინოპათია იწყება მარტივით, შემდეგ მიდის პრეპროლიფერაცია, ბოლოს მიდის პროლიფერაცია. აქედან გამომდინარე, პირველი მეორე სტადია შეიძლება გაჩერდეს, ესე ვთქვათ, და არ განიცადოს პროგრესირება, შეგვიძლია ჩვენ შევაჩეროთ. ვინაიდან ეს არის საკმაოდ ისეთი კარგი მედიკამენტები არსებობს ამისთვის, ყველაფერი არსებობს, მაგრამ მთავარი მაინც არის ნორმოგლიკემია, ნორმალური ციფრები შაქრის.
და უცლებლად უნდა გკითხოთ დიაბეტურ კომაზე. რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანი ამ სიტუაციაში და რა პირველადი დახმარება შეუძლიათ იმ ადამიანებს, ვინც მის
გვერდით არის
დიაბეტი, დაუწიო მას?
აი დიაბეტური კომები, ეს არის დიაბეტის ადრეული გართულებები. საბედნიეროდ დღეისათვის ჩვენ ცოტა გამოვედით უკვე სამედიცინო საზოგადოებაც, ალბათ ხალხიც უკვე ინფორმაციული აკუმი ამ მხრივ აღარ არის, და შესაბამისად ყველა მისწავლა, რომ არ უნდა მივიდეს დიაბეტურ კომამდე. ანუ ესეთი ის გვაქვს, რომ აი ძირითადად შედარებით უფრო ნაკლები სიხშირით ხდება დიაბეტური კომები. არსებობს ჰიპერგლიკემიური კეტოაციდოზური კომა, არსებობს ჰიპეროსმოლარული კომა. ეს ორი სხვადასხვა კომა, ვინაიდან პირველი ძირითადად უფრო პირველი ტიპის დიაბეტის დროს ვითარდება, მეორე უფრო მეორე ტიპის დროს ვითარდება, და შესაბამისად აქ უკვე შესაძლოა ეს განპირობებული იყოს მაღალი შაქრით. უფრო ხშირია დღეისათვის, ესე ვთქვათ, ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობები და არა კომები. აქედან გამომდინარე, ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა, ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ან შესაძლოა ეს იყოს განპირობებული, ან წამალი დალია პაციენტმა, ან ინექცია გაიკეთა და არ შეჭამა, ან პერედოზირება მოუვიდა, ან წამლის, ან ინსულინის შესაბამისად შესაძლოა ამის ფონზე მოხდეს, ესე ვთქვათ, ან ზედმეტი დოზა გაიკეთა. აი შესაძლოა ამის ფონზე მოხდეს ჰიპოგლიკემიური, ესე ვთქვათ, მდგომარეობის ჩამოყალიბება. მაგრამ თუ დაუშვა ჩვენ ვისიც, რომ ჩვენი მეზობელი, ახლობელი არის დიაბეტიანი, ან ქუჩაში ვნახულობთ ადამიანს, როდესაც არის გონება დაკარგული, არ არის გონზე, პირველი რაც ვისაც ვეხმარებით, აუცილებლად არის საკვების მიწოდება, ან შაქარი, ჩვეულებრივი შაქარი. ვინაიდან შაქარი თუ ჰიპერგლიკემია, აქ უბრალოდ ტვინიში მშილობს ამ დროს და არ მიეწოდება, ესე ვთქვათ, გლუკოზა. შესაბამისად ჰიპოგლიკემიას ეგრევე მოხსნის და პაციენტს მოაცოცხლებს, მაგრამ ჰიპერგლიკემიას დიდ ვერაფერს ვერ დააკლებს, და აქედან გამომდინარე ჩვენ შევძლებთ და უშვებთ პაციენტის სტაციონარამდე მიყვანას, აი ამ დახმარებით. ამიტომ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და უშვებთ, და ყველა დიაბეტიანმა უნდა იცოდეს, რომ ნუ აუცილებელია კონტროლი, მკაცრი კონტროლი, ესე ვთქვათ, თავისი მდგომარეობის, რათა რაიმე ისეთი მწვავე და გადაუდებელი შემთხვევა არ გავითარდეს.
დიახ. და თქვენ არაერთხელ გავსვით ხაზი იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წორკვებას ამ სიტუაციაში და იმ სიტუაციაშიც, რომ თავი დავიცვათ დიაბეტის განვითარებისგან. აი, სწორკვებაში რას მოიაზრებთ?
სწორკვება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ადამიანისათვის. ეს როგორც დიაბეტიანისთვის, ისე ჭარბი წონის მქონე ადამიანისთვის და მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი წონის ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორკვება. Ну, ზოგადად რას ვიტყვით, აი პანდემიამ ცოტა ის შეცვალა, რომ დაგვაწყებია უფრო სახლში საჭმელების კეთება, აი თუ დამე თანხმებით, აი თითოეულ აი პაციენტების უფრო სახლის საჭმელს უფრო აი ნაკლებად დაუშვათ, მოიხმარ აი ამ ფასტ ფუდებს რაღაცა. აი ეს არის ძირითადი სწორკვების პრინციპები, მდგომარეობს ნორმალურ ადეკვატურ კვებაში. კერძოდ, საუზმეს ადილი ვახშამი უნდა იყოს სამი ძირითადი კვება და აი ეს წახემსებას რო უძახით ქართულად, აი ეს უნდა იყოს შედიოდეს ის ხილი დაუშვათ რაღაცა დანამატი, რაც ჩვენ გვინდა დაუშვათ აი წახემსებაში უშუალოდ ან საუზმის შემდეგ ან სადილის შემდეგ არ უნდა მივაყოლოთ. აქედან გამომდინარე, კვება უნდა იყოს ბალანსირებული, კვება უნდა იყოს ენერგეტიკულად ღირებული, ვინაიდან კვება არის ძირითადი ენერგეტიკული წყარო ჩვენი ორგანიზმისთვის, რათა შევძლოთ საკუთარი საქმის კეთება. ძირითადი ბალანსირებული კვება გულისხმობს, რომ ანუ შემადგენლობა საკვებ პროდუქტების დაახლოებით 50% უნდა შეადგენდეს ნახშირწყლები, 20% უნდა იყოს ცილები, 30% უნდა იყოს ცხიმები და ეს უნდა იყოს გადანაწილებული დღის განმავლობაში. ასევე უნდა შედიოდეს მინერალური მარილები, ვიტამინები. შესაბამისად, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა მოხდეს სწორი გადანაწილება ამ კალორაჟის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კვების პარალელურად ელემენტარული ფიზიკური აქტიურობა. ელემენტარული ფიზიკური აქტიურობა გულისხმობს დღეში მინიმუმ 15-20 წუთი ფეხით ზეირნობას. გაუჩერებლივ, რა თქმა უნდა, ეს არის ელემენტარული ფიზიკური აქტიურობა. დღეში თუ ჩვენ 15-20 წუთი ფეხით ვისეირნებთ, ესე ძალიან კარგ შედეგს მოიტანს წონაში კლებასთან დაკავშირებით. და ზოგადად სწორი კვების თვალსაზრისით, აუცილებლად უნდა მოხდეს გადანაწილება საკვებ პროდუქტების ადეკვატურად და რა თქმა უნდა ძირითადი შეზღუდვა მოდის ტკბილი, ცომი და ცხიმი. ეს არის ისეთი პროდუქტები, რომლებიც შედარებით უნდა ვიცადოთ, რომ ჭამოთ ნაკლებად.
აი თქვენი გამოცდილება რასაჩვენებს, როცა მოდიან თქვენთან პაციენტები, რამდენად უჭირთ ასე ეს ამის გადანაწილება, იმიტომ რომ საუბრობ სწორკვებაზე.
კი. თავიდან რაღაცა ისეთია, კი. ცოტა ისეთი თულად გეჩვენა.
განიცდიან ასეთი ადამიანები.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა განიცდის, როდესაც ადამიანს ადგილი აქვს ჭარბწონას ან რაღაცა დიაბეტის მანიფესტაციას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არის გარკვეული ფსიქოემოციური სტრესი. ვინაიდან ნუ ახლა იცი რომ დაავადება არის ქრონიკული, იცი რომ დაავადება არ მორჩება და აქედან გამომდინარე გარკვეულ სტრესს განიცდის ეს ნებისმიერი ადამიანი, მაგრამ ზოგადად როგორ არის, იცით, აი მე რას ვიტყოდი, ადამიანი იჩვევა ყველაფერს. ჩვენი საზოგადოება მიუხედავად იმისა, აი მაღალი პროცენტია, დაბალი პროცენტია, მაინც უმეტესი ნაწილი შევეჩვით პირბადის წარებას. ასე რომ არ ამგონია რომ პირბადის წარებაზე რთული იყოს დიეტის დაცვა. მე ხვდით, აი მუდმივად პირბადის წარებაზე რთული ნამდვილად არ არის დიეტის დაცვა და სწორი კვება. იმიტომ რომ ჯერ ერთი თავიდან აი თუ უდნავ აი კეთების თვალსაზრისით, თუ უდნავ რაღაც სამზარეულოსთან შეხება გაქვს, მე ვფიქრობ, არ გაუჭირდება ადამიანს მიხედოს სწორი კვების პრინციპებს და მიყვეს სწორი კვების პრინციპებს. იმდენად აზარტულია თვითონ ეს პროცესი, იმდენად ესე ვთქვათ, მობილიზება ხდება უბრალოდ და ის შინაგანი ძალების, მე ვთვლი, და სხვათა შორის თავიდან შეიძლება უჭირდეთ, მაგრამ ნელ-ნელა ეჩვევა ყველაფერს ადამიანს.
შეიძლება ცოტა ყოველთვის დამთრულება.
ხო, რა თქმა უნდა, აი ესეთი მიდგომა როგორ არის, და ის ჩემთვის არ შეიძლება ესეთი თემა, იმიტომ რომ რაც არ შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება პრინციპში, მაგრამ როგორ არის, იცით, არის რაღაც გარკვეული პროდუქტები, რომლებიც მაინც იზღუდება. იზღუდება თუ მანდამაინც ახლა რაღაცა, აი 1000 ერთხელ რაღაცის მოჟნა სიბე, აი შეგვიძლია რაღაცა საკუთარ თავს მივცეთ რაღაცის უფლება, მაგრამ ამას არ უნდა ქონდეს სისტემატიური ხასიათი. მე ხვდით, ანუ სისტემატიურობა ღუპავს ჰყავს, ესე ვთქვათ, წონას. ანუ როდესაც მუდმივად ადამიანი იკვებება, ან ნახშირწყლებით მუდმივად ადამიანი იკვებება ტკბილის აკვებით. აი ეს არის ზოგადად პრობლემა. მიჩვევადია ყველაფერი და ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურად ცოტა რთული შესაძლებელია, მაგრამ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას იცავს და იცავს ძალიან კარგად. ძალიან კარგად აკეთებენ და აი მიჩვევადია, მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი.
და ეს პროცესი მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება.
რა თქმა უნდა, ეს იცვლება ჩვევა. ანუ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვევა, კვების ჩვევა. როგორც ნებისმიერი ჩვევა. ანუ ეს არის კვების ჩვევა, არასწორი კვების ჩვევა და ამ ჩვევას თუ ჩვენ შევცვლით, ჩვენ მივაღწევთ იმ სასურველ შედეგს, რაც გჭირდება. ან სამიზნე წონას, ან სამიზნე, ესე ვთქვათ, ციფრს გლიკემიის. ანუ ეს არის ჩვევის შეცვლა, უნდა შევძლოთ, რომ ჩვევა შევიცვალოთ. და აი ჩვევა შევცვალოთ კარგისკენ, ესე ვთქვათ, რომ კვება მოხდეს ბალანსირებული, კვება იყოს გადანაწილებული და შევძლოთ, ესე ვთქვათ, ნორმალურად შევინარჩუნოთ ის ადეკვატური წონა და ადეკვატური შაქარი.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას თქვენს და ჩვენს მსმენელებს, რომლებსაც შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო დიაბეტი და მისი მართვა. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.